Ještě před svatbou jsme s Olgou uvažovali, že bychom si měli najít nějaké místo na venkově, kde bychom mohli trávit prázdniny, chodit na houby. Zkrátka místo, kam bychom mohli utéct si před rušným životem v Praze. A tehdy nám Václav Palivec, bratr mého švagra básníka Josefa Palivce, dal báječný svatební dar. Nabídl nám, že můžeme používat jeho dům Strž u Dobříše, jako by nám patřil. Zajeli jsme se tam s Josefem i hned podívat a já byl okouzlen. Dům byl tichý, obklopený lesíky, loukami, poli a z jedné strany rybníkem. Splnil se mi sen mít zahradu, kterou protéká potůček.
To zní idylicky. Ale doba asi taková nebyla.
Hospodářská krize, přehnané touhy po politické moci a nebezpečí ze strany sousedního Německa. Máte pravdu. Na tom není nic idylického. Navíc jsem si začal uvědomovat, že v řadách české literatury na mé jméno reagují značně podrážděně nebo ironicky.
Proč?
Odcizení. Považovali mne za oficiálního představitele české literatury. A jak víte, oficiálnost, zejména u nás, je cosi jako kletba. Ať napíšu nebo udělám cokoliv, je to oficiální. A tím už jaksi překonané.
Hodně taky dělá závist. Vzpomeňte si na své úspěchy v zahraničí.
Ty se ale nepřisuzovali mému dílu. Nýbrž právě tomu oficiálnímu postavení. V tom ohledu stáli proti mně všichni. Staří i mladí, pravice i levice. Byl jsem si jist, že mám-li ještě něco říci, musím to říci spíš jako frondér, jako spisovatel, který se rve za sebe a za svou víru.
Vždyť právě díky svému předsednictví v penklubu jste byl jedním z hlavních motorů odporu proti nacistické okupaci. Měl jste spoustu kontaktů i v zahraničí. Všude možně se inscenovala válka smloky, bílá nemoc i matka.
Veřejnost je snadno nakazitelná. Ať jsem v tomto období napsal cokoliv, měl jsem pocit, jako by to u našeho národa šlo do prázdna. Bylo to jako lavina. A ta se utrhla po Mnichovu.
Jak se to projevovalo?
Výhružné dopisy a rozbitá okna. Kampaň proti mé osobě v novinách. Jakoby mnichovská katastrofa byla i mojí osobní katastrofou. Věděl jsem, že ten zápas je prohraný, že západní svět, kterému jsem tak věřil a viděl v něm politickou oporu, zradil.
Nechtěl jste odejít do exilu. Jistě jste měl tu možnost.
Přátelé mě několikrát vyzývali, ale já to opakovaně odmítal.
Ale proč?
Říkal jsem si, že nesmím ukázat strach. Byla to moje země, tak jsem chtěl zůstat v dobrém i zlém. A pak už na to bylo pozdě. Na sklonku léta 38 se zdálo, že se zlobí i příroda. Pamatuji si, že v předvečer Mnichova nás na Strž přijel navštívit Ferdinand Peroutka se svou ženou. 3 dny pršelo. Rybník se rozvodňoval, potoky se rozvodňovaly a jednoho dne ráno půda rozmokla úplně. Když jsme večer seděli u večeře, ozval se ve tmě ohromný praskot. Když jsme vyšli ven, viděli jsme, že v té rozmoklé půdě se skácela prastará, snad 100letá vrba. Připadalo nám to tak nějak symbolické.
Asi to bylo správně.
Druhý den nás vzbudili hasiči. Museli jsme okamžitě opustit dům, protože dobříšský rybník přetékal a vléval se do naší zahrady a pomalu i do domu. A tak jsme vzali ženy a prchali.
Kam?
Došli jsme až do vedlejší vesnice, kde měl ateliér a dům sochař Karel Dvořák. Tam jsme počkali na auto do Prahy. Byla nám hrozná zima. Opravdu hrozná.
A z toho jste pak onemocněl. Je mi to jasné.
Nebylo to tak strašné, jen malé horečky a kašel. Ještě jsem se pustil do románu Život a dílo skladatele Foltýna.
Ale ten jste už nedokončil?
To kvůli tomu protivnému zánětu ledvin, který se připojil k chřipce. Do toho pak ještě prudký zápal plic. Nebylo mi úplně valně, ale den před Štědrým dnem jsem ještě přivítal pátečníky. Zdrželi se do 3 hodin. A jako po každém zasedání party jsem odešel spát do Olžiny ložnice.
A dál? Už si nic nepamatujete?
Naopak. Vybavuji si úplně všechno. Tedy až do chvíle, kdy jsem zřejmě ztratil vědomí. U postele se vystřídalo několik doktorů. Všemožnými prostředky se snažili posílit moji srdeční činnost, ale tep ustával. Buch, buch, buch. A pak to nastalo.
Co jste cítil?
Nic. Vůbec nic. Žádná bolest, jen lehkost. Stalo se to v neděli na Božího dvánoční 1938. V den oslavy narození Ježíše Krista. Není to krásné?
No, symbolické.
A potom? Co bylo potom?
Říkali, umřel. Je mrtev.
A co jste viděl? Světlo na konci tunelu. Sám sebe?
Viděl jsem Olgu plakat a v domě sklesle posedávat pátečníky a jiné přátele. Nikdo mě nelitoval. To se mi líbilo. Zvláštní. Ten den měl ještě v Lidových novinách vyjít můj sloupek. Nevíte o něm? Nazval jsem ho Pozdravy.
Ano, vyšel.
Nemohla byste mi kousek přečíst?
Jistě. Co dělat? Je hrozně daleko od národa k národu. Všichni jsme čím dál více sami. Už bys raději nikdy nevytáhl paty ze svého domova. Raději zamknout vrátka a zavřít okenice. A teď nás mějte všichni rádi. Mně po nikomu už nic není. A teď můžeš zavřít oči a tiše. Docela tiše říkat. How do you do, starý pane v Kentu? Grüß Gott, meine Herren. Grazie, signor. A votre santé.
Aspoň takto jsem se stačil rozloučit s ostatním světem. Řekněte, není to málo? Neměl jsem po sobě zanechat něco víc?
To jste jistě mohl. Ale vy jste to zabalil v tom nejlepším. V tom nejlepším tvůrčím období.
Myslíte?
Jen žertuje, buďte v klidu. Váš odkaz je více než dostatečný. Vaše knihy a myšlenky jsou stále živé. Je jen s podivem, že jste nedostal Nobelovu cenu za literaturu.
Přeháníte.
I pohřeb byste si zasloužil státní, ale...
Nemusíte mi nic vysvětlovat. Stejně jsem si na okázalosti nikdy nepotrpěl.
Přišla spousta lidí, a hlavně mládeže, literátů a osobností z kulturní i politické scény. Nevzpomínáte si, jaké zástupy se tvořily na Vyšehradě?
Bohužel ne. Tady všechno končí.
Nevíte tedy ani o tom, že vás 15. března 1939, v den okupace, přišlo zatknout gestapo?
Opravdu?
No, zřejmě nebyli dost dobře informovaní.
Josef to přece jenom dovedl říct nejlépe. Ten Karel měl vždycky v životě štěstí, dovedl i včas zemřít. už ho nic dobrého nečekalo. Jen to pak chudák v koncentráku odseděl i za mě.
No, a je pryč.
A celá nahrávka taky.
Já myslel, že tohle nenahráváš.
Ještě není vše ztraceno. Doposud zbývá jen naděje.